I kan åbne jeres bibler til 1. Mosebog, kapitel 19. Det vi fortsætter med at se på Abrahams liv. Luther sagde om kapitel 19, at han ikke kunne læse det uden at føle dyb foragt. Når du læser 1. Mosebog, kapitel 19 og indser indholdet af det, i særdeleshed den sidste del, hvor vi ser konsekvensen af Lots synd og hvad der sker med hans døtre, så tænker vi, hvordan kan en mand bevidst indgå den type valg, som skader hans familie på en sådan måde? Og alligevel så må vi stoppe op og tænke på, hvor tit vi træffer valg, hvor tit vi vælger noget, som har konsekvenser ikke bare for os selv, men for vores familie, for vores venner osv. Valg, som er syndige. Valg, som er forkert. Valg, som er kompromis. Poul Madsen skriver i sin bibelkommentar om 1. Mosebog, at kontrasten mellem kapitel 18 og 19 er stor. I kapitel 18 møder vi Abraham og Guds løfte. I kapitel 19, Lot og det, som Sodoma havde lovet ham og lokket ham med. I kapitel 18 står en mand med Gud, tryg, bevaret og indflydelsesrig, skønt en pilgrim og udlænding. I kapitel 19 finder vi en mand uden pilgrimsånden og derfor i allerstørste fare. Ser du, på den ene side har vi Abraham, og på den anden side har vi hans nevø Lot. Abraham gjorde det, Gud havde kaldet ham til. Han levede som en pilgrim. En pilgrim, en der bor i et telt. En der godt ved, at hans permanente opholdssted ikke er her. Men på den anden side har vi Lot. En mand, som vi så det tilbage i kapitel 13. Hellere vil bo i Sodoma. Eller i hvert fald i retning af Sodoma, og endelig i selve Sodoma. En mand, som har opgivet pilgrimsånden, og vi ser den her stærke kontrast med, at sidste gang så vi det løfte, som Gud gav Abraham, og vi så, at Gud kaldte, ikke direkte, men indirekte, Abraham for sin ven. Nu ser vi, at den by, hvor I Lot boede, blev ødelagt, og den familie, som Lot havde, den blev splittet. Lad os se på det der i 1. Mosebog, kapitel 19. Det er et lidt længere kapitel, og frem for at læse hele afsnittet på en gang, så deler jeg det op i små bidder, så vi kan huske, hvad der står. De første tre vers. Hvis vi bare overordnet set skal inddele det, så kan vi sige, at vers 1-28, det er Sodoma og Gomorras udslettelse. Og kapitel 19, vers 29-38, det er Lot og hans døtre med alt, hvad det indebærer. Men først i vers 1-3, englenes besøg. De to engle kom til Sodoma ved aftentid. Lot sad i Sodomas byport, og da han så dem, rejste han sig og gik dem i møde, kastede sig ned til jorden for dem og sagde, kom med hjem og overnat hos jeres tjener og få vasket støvet af jeres fødder, så kan I gå videre i morgen tidlig. De svarede, nej, vi overnatter på torvet. Men da han blev ved med at nøde dem, indtil de gik hjem til ham, han tilberedte et måltid for dem og bagte usyret brød, og de spiste. De to engle, der her taler om, det er to ud af de tre engle, vi hører om i kapitel 18. I kapitel 18 så vi tre engle komme til Abraham. Den ene af de tre engle ved vi var Herren selv, nemlig Jesus. De to andre var skabte engle. Og de to skabte engle, de går videre ned op fra Mamres Ege, hvor Abraham opholdt sig, og videre ned imod Sodoma. De gik derned, ser vi i kapitel 18, vers 21, for at se, om deres handlinger virkelig svarer til det skrig, som har nået mig, eller om de ikke gør. Det ville Gud vide. Derfor var de på vej til Sodoma. Derfor var de på vej til Gomorra. Der står, at de to engle, de kom til Sodoma hver aftenstid. Tilbage i kapitel 14, og det er egentlig meget godt det her, for på den her måde får vi et resume af, hvad der allerede er sket. Men tilbage i kapitel 14, hvis I bladrer der engang. Kapitel 14 indledes med det her strejftog, den her krig imellem fem konger og fire konger. Jeg mener, vi kaldte dem hold A og hold B, der kæmpede imod hinanden. De fem konger var de fem konger i dalen, der hvor Sodoma og Gomorra ligger. Og de omtales her, og nordfra, op fra Babylon, Assyrien osv., kom fire konger ned og angreb dem. Sodoma var formodentlig den mest fremtrædende af de fem byer. Sodoma var formodentlig i det sydøstlige hjørne af det døde hav. Og inden ødelæggelsen, så var det et yderst frugtbart område. Dalen her, der må have været godt at plante, godt at have og høste og så videre. Og man har i 1920'erne, der fandt arkeologen William Albright, der fandt han fem oaser og potteskår. Og fra 2500 til 2000 før Kristus, der beskriver han, at stedet må have været som en vandrig have. Han beskriver, at stedet må have været som en vandrig have. En af grundene til, at de her fem konger, de blev angrebet af de fire konger, det har formodentlig været, fordi at der fandtes kover i området. Og det kover, det ville de fire konger have lov at besidde og have lov at have styr på. Så altså, bare lige for at alle er med på det, Sodoma, en fremtrædende by. En by, hvor at vi har ikke tydeligt, men måske nogen beviser på, at der altså har været vandrigt, der har været god vegetation. Det har været et godt sted at bo. Hvis du i dag tager til det døde hav, og du i dag befinder dig i området omkring det døde hav, der er få steder, der er behagelige. Måske kan man sige, at En Gedi, der ved det, man kalder Davids kilden, Davids vandfald der, at det er et meget rart sted, men selv der, så fantastisk er det heller ikke. Der er et vandfald, og der er lidt grønt, men der er også klippet og ikke så rart. Og hvis man går endnu længere sydpå langs det døde hav, der er ingenting. Ingenting. Vi ser så, at Lot sad i Sodomas byport. Og da han så dem, rejste han sig og gik dem i møde. Lot er som sagt Abrahams nevø, og Lot blev taget ind lidt som en, hvad kan vi sige, en plejesøn måske, fordi at Lots far døde. Og Lot havde fået lov til at vælge, dengang Abraham dengang, og Lot, deres flokke, de blev for store, og så sagde Abraham, du kan få lov at vælge, om du vil gå til højre eller venstre. Og Lot kiggede ned imod det døde hav og så, der ser grønt ud, der ser godt ud. Godt nok ligger Sodoma og Gomorra, men jeg flytter derned. Og vi læser tilbage i kapitel 13 og kapitel 14, at Lot satte sit telt op med teltåbning imod Sodoma. Og nu ser vi, at Lot han ikke bare er flyttet til Sodoma, men han sidder i byporten. I skal ikke forestille jer byporten som bare en stor dør, man går igennem. Men porten var meget mere end det. Det var både markedspladsen, hvor at man kunne handle, og det var der, hvor at man selvfølgelig sikrede byen. Mange mindre byer var det den eneste udgang og den eneste indgang. Og ved at opholde sig der, der havde du kontrol med, hvem der kom ind i byen og hvem der gik ud af byen. Derfor så tog dem, der skulle bestemme over byen og placerede sig i byporten, således at de kunne holde øje med, og hvem går ind og ud, og de kunne der træffe beslutninger om forskellige ting i byen, og det var altså også deres mødested, så det blev også en slags tingsted, om I vil. Så byporten var langt mere end bare en dør, det var et opholdssted. Og når man sad i byporten, så betød det enten, at man havde et eller andet at skulle have sagt i byen, eller man i det mindste forsøgte at skulle få noget sagt i byen. Og hvorvidt at Lot han var sad med i byrådet, eller om han blot var ved at hænge sine valgplakater op, så at sige, det er vi ikke helt klar over. Vi læser noget senere, der måske kunne tyde på det sidste. Men uanset hvad, har Lot intet at gøre, hverken med at enten A, have bestemmende indflydelse i Sodoma, eller B, prøve på at hænge sine valgplakater op i den tids terminologi. Lot var ikke kaldet til at være en byborger. Lot var kaldet til at bo i telt. Ganske som sin onkel Abraham. Fordi de var pilgrimme, som jeg indledte med at sige. Pilgrimme på vandring. Et billede på, at deres hjem ikke er her, men deres hjem er i himlen. Vi ser i Lots liv i kapitel 13, vers 10, at han så imod Sodoma. Det var det første, han gjorde. Prøv at bladre tilbage. Det er vigtigt, det her, fordi det er ikke bare, hvad Lot gjorde for at pege fingre af ham, men det er en lektion for dig og for mig. I kapitel 13, vers 10. Lot så ud over landet og lagde mærke til hele Jordandalen lige til Soar, og det var så vandrig som Herrens have, som Egyptens land. Det var før Herren ødelagde Sodoma og Gomorra. Så han så mod Sodoma. I kapitel 13, vers 12, der står, at han Lot slog sig ned i Jordandalens byer og teltede, indtil han nåede Sodoma, eller igen, teltåbningen mod Sodoma. Kapitel 14, vers 12. Og det er efter de her med de fem konger og de fire konger. Der tog Abrahams brors søn Lot og hans egen del af Drobort. Han boede i Sodoma. Nu boede Lot pludselig i Sodoma. Og her i kapitel 19, vers 1, der ser vi, at han sidder i byporten, vi har allerede læst det. Og ned i vers 16, der står, at han tøvede. Og tog, da han tøvede, tog mændene ham, hans kone og hans to døtre ved hånden, og de førte ham uden for byen og satte ham der, fordi Herren ville skåne dem. Lot ville ikke forlade Sodoma, vi kommer til det senere, men han var gjort blind af Sodoma. Og sådan er synd også. Sådan er et hvert kompromis. Ingen af os vågner en morgen i et ellers perfekt ægteskab og tænker, Nu skal det være. Nu vil jeg være en ægteskabsbryder. Nej, sådan begynder det ikke. Det begynder med en flørt. Det begynder med en sms for meget. Det begynder med de her ting, og så udvikler det sig. Sådan er kompromis. I den mindre, meget mere usyndige skala, så tror jeg, at de fleste af os, ikke de fleste, men nogle af os, kender det fra enten en slankekur eller fra et ønske om motion. At vi sætter ud og siger, nu skal jeg tabe mig, nu skal det være, nu skal den have hele armen. Og det var brødrene Price, de forklarede det så godt, at hver mandag begyndte de på slankekur. Og det gik okay om mandagen. Om tirsdagen, så gik det lidt mindre godt. Og så onsdag kom man i tanker om, det var faktisk ikke nogen særlig god uge at være på slankekur i, fordi man havde jo den ting fredag, lørdag og søndag, og så ud, men, og så især søndag, så ja, nu skal jeg på slankekur i morgen, og så fik den hele armen, ikke? Alt det rigeligt med smør, som den kunne trække, og hvad de nu spiser. Og sådan kørte den bare uge efter uge, og så igen onsdag, så nej, det bliver heller ikke den her uge, og så søndag, så var det en ordentligt eddegilde. Men jeg tror, hver en oplever, af os oplever det i en eller anden sfære i livet, hvor vi siger, det er uskyldigt, vi må selv, om vi vil tabe os eller ej, men vi oplever så ofte det her, at vi indgår kompromis, og det kan også være med at læse i Bibelen, det kan også være med at bede, og det kan være med alt muligt. Så det er okay, og så er lidt mere okay, og så er lidt mere okay. Og det var også Lots problem. Han kiggede mod Sodoma, han slog teltet op med åbningen mod Sodoma, pludselig boede han der, pludselig sad han i byporten, pludselig ville han ikke forlade stedet. Selv da han vidste, at det skulle udslettes. Prøv at slå op i andet Peters brev. Kapitel 2 og vers 6. Anden Peter 2, 6. Byerne Sodoma og Gomorra dømte han til undergang og lagde dem i aske og gjorde dem dermed til advarende eksempler for ugudelige mennesker i kommende slægter. Men han reddede den retfærdige Lot, som døjede under frække menneskers udsvævende liv, som man da kan skrive det på fint dansk, ikke? For da den retfærdige mand boede midt i blandt dem, pintes hans retfærdige sjæl ved dag efter dag at se og høre deres lovløse gerninger. Herren formår at fri de gudfrygtige fra fristelse, men at holde de uretfærdige i forvaring til straffen på dommens dag, især dem, der beherskes af kødet i smudsigt begær og foragter Herrens myndighed. Hvad var det? Hvad var det? Lot kaldtes den retfærdige. Til trods for, at Lot levede sådan her, så kaldtes han den retfærdige, ikke fordi han levede retfærdigt. Ikke fordi han boede et retfærdigt sted, men fordi Herren havde gjort ham retfærdig. Så, bare rolig, hver eneste vers tager ikke så lang tid her. Men vi er nødt til at forstå scenen. Vi er nødt til at forstå, hvad der foregår. Lot sidder i byporten. To menneskeskikkelser, som er engle, kommer. Lot løber dem i møde. Så I skal være mine gæster. Kom hjem til mig, overnat hos mig. De siger, nej, vi vil godt sove på torvet. Og torvet er som sagt en del af byporten. Nogen har spekuleret i, at det var fordi, de ville se, om synden virkelig var så stor, som Gud havde hørt, og så selv være midt i det. Det var ikke unormalt at sove på torvet, det var ikke så ubekvemt, som vi umiddelbart ville tænke i forhold til de soveforhold, man havde dengang. Det er klart, klimaet er varmt og behageligt, så på den måde er der ingen bekvemt ting. Men normalt i de fleste andre byer vil du kunne få en god nats søvn på tår, men ikke i Sodoma. Ikke i Sodoma. De takker jer til tilbud, kommer hjem, spiser hos Lot, og vi ser, at han eller måske hans hustru tilbereder dem usyrede brød. Mange af os, vi tror jeg et eller andet sted, bevidst eller ubevidst, kan give måltider sådan nogle pointkort, ligesom de giver, I ved, ved udspringer fra vipper og sådan noget. Så siger jeg, det var en 5, og det var en 7, og det var nærmest en 10+. Det er, når jeg er hjemme hos min svigermor, så siger jeg det hver gang. Og vi giver de her ubevidste point. Hvis nu at de her to engle, de gjorde det samme, så tænker jeg, det var et godt måltid. Det skal jeg have igen. Og de sidder og sammenligner de usyrede brød. Bemærk, et usyret brød, det er et brød, der ikke er gær i. Det er lidt ligesom det, vi får til nadver om søndagen. Det er sådan noget usyret brød. Jeg tror på det. Bibelen skal tage usyret brød til nadver, og det smager da også okay, men det er ikke sådan, jeg sidder og tænker, yes, lad mig få mere af det. Og man så sammenligner med det, Abraham gjorde. Kan I huske, 40 liter mel og en kalv. Det var det måltid, de fik hos Abraham. Der var noget forskel i serveringen på de to steder. Hvis man havde haft en trust pilot, hvis I ved, hvad det er, sådan en vurderingsting online, og de har gået ind og givet Abrahams sted stjerner og så Lot sted, så ved jeg godt, hvem der havde fået en, og hvem der havde fået fem. Hvorfor gør Lot det? Måske fordi han er ligeglad. Og hvorfor er det ikke hans hustru, der gør det? Hvorfor er det ham? Ikke for at lyde mandsjournalistisk. Men på den tid var det altså normalt, at det var hustruen, der gjorde det her. Og kunne det måske have noget at gøre med de valg, hun senere træffer? Jeg ved det ikke. Lad os bare springe resten af kapitlet over. Hertil er det meget godt, men resten bliver hårdt. Det bliver rigtig hårdt. Men det er Guds ord, og det er det, Gud vil sige til os. Vers 4-11 ser vi Sodomas mænd. Næppe var de gået til ro, før huset blev omringet af mændene i byen. Alle Sodomas mænd. Fra den yngste til den ældste, hver eneste en. De råbte til Lot, hvor er de mænd, der er kommet til dig i nat, kom ud med dem til os, så vi kan ligge med dem. Men Lot gik ud i døråbningen til dem, og da han havde lukket døren bag sig, sagde han, nej, brødre, I må ikke handle ondt. Jeg har to døtre, som ikke har ligget med nogen mand. Dem vil jeg føre ud til jer, så I kan gøre med dem, hvad I har lyst til. Men disse to mænd må ikke gøre noget. De gæster under mit tag. Flyt dig, sagde de. Og fået til, her kommer han som fremmed og vil bestemme. Nu skal vi gøre noget ved dig, som er værre end det, vi vil gøre ved dem. De trængte ind på manden, og Lot var ved at springe døren. Der rakte de to mænd hænderne ud og trak Lot ind i huset til sig og lukkede døren. Og de slog mændene uden for døren med blindhed, fra den mindste til den største, så de var ude af stand til at finde døren. Prøv at se i vers 4. De var næppe gået til ro, så de har lagt sig, og de skal til at sove. Før huset bliver omringet af mændene i byen. Så vi finder ud af, det er nogle mænd. Så står der, det er alle Sodomas mænd. Så står der, det er fra den yngste til den ældste. Så står der, det er hver eneste en. Tre gange bliver det understreget, at det er alle Sodomas mænd. Det er fra den yngste til den ældste. Det er hver eneste en. Hver eneste mand. Jeg går ikke ud fra, at det gælder børn det her. Men hver eneste mand i Sodoma, de var der. Hver eneste mand. Når jeg senere læser, at Lot har svigersønner, så må jeg formode, at de svigersønner også var der. Ellers kan det ikke have været hver eneste mand. De mænd, de siger, vi vil ligge med dem, og der er altså ikke tale om at holde dem varme om natten. Der er tale om, at de vil tage de her to gæster, der er kommet til byen, og de vil voldtage dem, de vil have samleje med dem. De vil gøre det, som Gud finder vederstyggeligt. I Judas brevet, vers 7, står der, at Sodom og Gomorra bedrev utugt og søgte unaturlige forbindelser. Bibelen siger ikke noget godt om homoseksualitet. I 3. Mosebog, kapitel 18, vers 22, der bliver det kaldt for den her vederstyggelighed. Der i 3. Mosebog, 18, 22, ja, jeg kan læse det for jer, så I ikke bare tager mit ord for det. Du må ikke have samleje med en mand, som man har samleje med en kvinde. Det er en vederstyggelighed. I Romerbrevet kapitel 1, vers 26 og 27, der kaldes det for naturstridigt, for skamløst og for vildfart. Det er syndigt, det er forkert, og det er ikke sådan, Gud har tiltænkt det. Og vi kan ikke bare sige, ja, men i det samfund, og det var en anden tid, og nej, det var ikke en anden tid. Ja, det kan godt være, at det er 4.000 år siden. Men de var ikke spor anderledes dengang, end vi er i dag. De var fuldstændig lige så forskruet i deres syndige hoveder, som vi er i dag. Og det var fuldstændig lige så forkert dengang, som det er i dag. Og homoseksualitet er synd. Og lige så lidt, som du kan leve i ægteskabsbrud, lige så lidt, som du kan leve som en morder og kalde dig kristen, lige så lidt kan du leve som en homoseksuel og kalde dig kristen. De ting hænger ikke sammen. Hvis jeg sagde, jeg er en morderisk kristen, jeg går rundt om aftenen og slår kvinder ihjel, så vil der ikke være nogen af jer, der tænkte, okay, manden er ikke en kristen, det er tydeligt og åbenlyst. Men alligevel har dele af det, der kalder sig kirken, sagt, at ja, man kan godt kalde sig en homoseksuel kristen. Nej, det er to ord, der ikke kan sættes sammen. Det er to ord, der ikke kan sættes sammen. Det er det, Gud siger om det. Det er vederstyggeligt, naturstridigt, skamløst og vildfart. Og han siger om den slags mennesker, ingen der lever sådan, kan arve evigt liv. Siger han også om masser af andet. Men det er en af delene. Lot ved godt, hvor forskruet de er i den her by. Alligevel er han frivilligt flyttet derhen. Og Lot går udenfor og siger, hvad ved I? Han går ud, lukker døren bag sig, de to mænd, hans døtre er derinde. Og hans døtre er derinde. Han lukker døren, og så står han der uden for døren, så siger han, hvad ved I? Ja, vi vil det her. Vi vil have de der to mænd ud, og vi vil gøre ved dem lige, hvad vi har lyst til. Okay, marker, eller mennesker, venner her. Det skal I ikke. Og så siger han noget, som er yderst, yderst trist. Han siger til dem der i vers 7, nej, brødre. Han kalder Sodomas afskyelige, perverterede mænd for brødre. Selvfølgelig kan der være en minimal chance for, at han gjorde det, fordi at han blot prøvede at få dem væk og så videre, men det tror jeg ikke. Jeg tror, at Lot han følte sig som en af Sodomas mænd. Han vidste ikke på det her tidspunkt, at byen skulle udslettes, som vi ser det snart. Og han tænkte sikkert, når de her to mænd i morgen er væk, så skal jeg stadig være gode venner med dem. Derfor stiller han dem et forslag, som man må sige, det er generøst, det er venligt af ham. Det er godt nok mærkeligt. Han siger, jamen det kan godt være, at I ikke kan få de her to mænd, men I kan få mine to døtre. De er jomfruer. Værsgo. Så kan I gøre, hvad I har lyst til. Og mændene udenfor siger, nej, det vil vi ikke. Nu tager vi dig, og så gør vi noget ved dig, der er værre end det, vi vil have gjort ved mændene. Se, hvor syge i hovedet de er. Og hvor sygt det er, det er, som Lot han siger. Heldigvis for ham, for Lot, så var der engle, der stod i døren. Hvor fantastisk, når engle står i vores dør. Og de tager, man kan forestille sig, hvordan det må have set ud. Ikke? De her store, alle de her mænd, en stor gruppe af mænd udenfor, der skubber, og hvad de ellers kunne have fundet på, og råber og skriger, og helt sindssyge blik i øjnene. Og så kommer der sådan en arm ud af døren, ikke? Og så hiver den lige Lot ind. Og så tager de her engle, og så strækker de deres hænder ud. Og så rammer de hver en mand der med en eller anden form for blindhed. Måske ikke blindhed, som i, jeg kan ingenting se blindhed, men måske mere blindhed, som i form af det her at hallucinere, og se alle mulige sindssyge ting, så de slet ikke kunne forestille sig, hvor døren var. Måske så de 1000 døre, eller hvad ved jeg. Og hver mand har rendt fuldstændig forvildet rundt, og så er de ligesom gået hver til sit, og de to engle kunne gøre, hvad de så skulle. Vi læser så videre i vers 12-22 om Lots tøven. Så sagde de to mænd til Lot, hvis der er andre her, som hører dig til, svigersønner, sønner eller døtre, ja, enhver, der hører dig til i byen, så fører dem bort herfra, for vi skal ødelægge dette sted. Herren har hørt deres høje skrig, og nu har han sendt os for at ødelægge byen. Lot gik hen til sine svigersønner, som skulle giftes med hans døtre, og sagde, skynd jer væk herfra, for Herren vil til at ødelægge byen, men hans svigersønner troede, han holdt dem for nar. Da det blev lyst, skyndede englene på Lot og sagde, tag nu din kone og dine to døtre, som du har her, for at du ikke skal miste livet på grund af byens synd. Da han tøvede, tog mændene ham og hans kone og hans to døtre ved hånden, og førte dem uden for byen og satte dem der, fordi Herren ville skåne dem. Da de havde ført dem ud, sagde de, flygt for livet, se dig ikke tilbage, og gør ikke hold noget sted i Jordandalen. Bring dig i sikkerhed i bjergene, hvis du ikke vil miste livet. Lot sagde til dem, herre, jeg har fundet noget for dine øjne, og du har vist mig stor godhed, og din tjener har ladet mig beholde livet. Men jeg kan ikke bringe mig i sikkerhed i bjergene, for ulykken kunne indhente mig. Så jeg døde. Se den by, der ligger der ligger så nær, at jeg kan nå derhen. Og den er jo lille. Lad mig bringe mig i sikkerhed der. Den er jo så lille. Så kan jeg beholde livet. Han svarede ham. Også den bøn opfylder jeg. Den by, du har omtalt, vil jeg lade være at ødelægge. Skynd dig nu at bringe dig i sikkerhed der. For jeg kan intet foretage mig, før du er nået derhen. Derfor kalder man byen Soar. Så englene fortæller Lot, den her by skal ødelægges, for alle du kender og alle der vil med ud. Så Lot går over til sine kommende svigersønner og siger til dem, skal I høre svigersønner, jeg har fået at vide, at byen bliver ødelagt i nat, pak jeres ting og forsvind. Og de her svigersønner, som formodentlig har været i den her gruppe af mænd, der står udenfor, siger, du holder os for nar, du gør grin med os. Hvad er det, der sker her? Der sker det, som så ofte sker for os, når vi begynder at gå på kompromis med ting. Vi mister vores autoritet. Han havde et budskab og et liv, der ikke stemte overens med hinanden. Som vi læste i vores skriftlæsning fra Jakobs brev kapitel 2, inden vi begyndte studiet her, at de var ikke ordets gører. Eller han var ikke ordets gør. Han var ikke ordets gør. Og fordi han ikke levede et liv, der stemte overens med det, han gik rundt og sagde nu, så troede de ikke på ham. Og hvor ofte er det ikke også tilfældet for os? Vi råber og skriger og lever fuldstændig, som vi har lyst til, og så fortæller vi folk, kom med mig i kirke på søndag. Og så kan de ikke få tingene til at hænge sammen. Og så siger de, du må holde os for nar. Vi læser så videre i vers 15, at da det blev lyst, så begynder at blive lyst, det er lige ved at være morgen, og det er skumringen der, så skyndede englene på Lot og sagde, tag nu din kone, dine to døtre, som du har her, for at du ikke skal miste livet på grund af byens synd. Se nu at komme ud! Og så står der de mest triste ord i vers 16. Da han tøvede, tog mændene ham og hans kone og hans to døtre ved hånden og førte dem uden for byen og satte dem der. Lots hustru og i hvert fald to af Lots døtre, de to der kom med ud, måtte slæbes ud af Sodoma. De tøvede. Det er sagt, at når en retfærdig har levet et langt liv under verdens fortrydelse, og det er verdens fortrydelse, der behersker den her person, så er der ikke noget, der kan gøre den her pilgrim til en udlænding i et nu. Så du kan ikke bare tage en mand, der har levet i verden, og en kristen, der har levet i kompromis år efter år efter år, og så pludselig fra den ene dag til den anden, så er han kompromisløs. Det tager tid. Men samtidig med, at vi ser, at Lot tøver, og det er trist, at Lot tøver, og det er trist, at Lots familie tøver, så ser vi også Guds uendelige tålmodighed. Jeg håber, du ser det her. At det kan godt være, at vi tænker, Lot, din store klog, hvad laver du? Men Gud er tålmodig. Og desværre kan vi oftere identificere os med Lot, end vi kan med Abraham. Og vi ser kompromiset i vores eget liv. Og vi ser den tøven i vores eget liv. Men Gud er barmhjertig. Gud er nådig. Det er Lot, han gør. Det er lidt ligesom, hvis du er ved at styrte ned med et fly, og så tænker, jeg skal have min bærbare computer med ud, jeg skal have min mobiltelefon med ud, helt sikkert. Jeg skal have min Gucci-handsker med ud, hvis man har sådan nogen med ombord på flyet. Og jeg skal have min, helt sikkert have min Canada Goose-jakke med ud, og jeg skal have min høje hæle med ud, og alt muligt, hvad man nu har, også selvom man er mand, ikke? Det havde de garanteret også i Sodoma. Hvor er det tåbeligt at tænke på? Det er jo ikke for sjovt, at man siger ombord på flyet, at hvis vi er nødt til at nødlande, så skal du efterlade alle egne dele bag dig, fordi de sænker dig. Men Lot står der og kigger tilbage på Sodoma. Han står i Sodoma, og man kan forestille sig, hvordan han har stået inde i sit hus og tænker, det her, det er min nyeste iPhone. Det her, det er mit fladskærms TV, 60 tommer, mindst. Hvordan skal jeg få det med? Ja, hvis nu jeg spænder to remme i det, så jeg kan sætte det på ryggen. Måske har han da tænkt på poolen i baghaven, ikke? Hvordan skal jeg få min pool i baghaven med? Han er begyndt at spekulere over, om han skal samle noget af den op i plastikposer. Jeg ved godt, det er fjollet. Jeg ved godt, det er vanvittigt. Men for at sætte ting over på nogle af de ting i vores eget liv. De ting, vi holder fast i. De ting, vi klamrer os til. De ting, der er så vigtige, så vigtige, så vigtige for os. Som en eller anden dag skal brænde op. Ganske som det skete i Sodoma og Gomorra. En eller anden dag, alt hvad vi har på den her jord, det skal brænde op en eller anden dag. Det er derfor, at det ikke nytter noget at samle sig skatte på den her jord, eller at samle dem i himlen. Det eneste, der består for evigt, det er Guds ord. Jesajas kapitel 40, vers 8. Lot, han vil så godt, beder han de her engle. Okay, jeg skal nok gå ud, så siger englene, flygt op i bjergene. Næh, men engle, hvis du havde haft to engle, der lige har fortalt dig, vi smadrer hele byen, flygt, eller så dør jeg. Forhåbentlig vil du have sund fornuft nok til bare så hurtigt som muligt løbe alt, hvad du kunne. Ikke? Men nej, Lot han skulle til at diskutere. Ja, men prøv at se derovre. Der er en lille bitte by. Den behøver I ikke ødelægge. Gør I? Den lille bitte by der, den hedder Bela. I mødte den tilbage i kapitel 14. Den behøver ikke ødelægge. Og så siger englene, okay, fair nok. Du kan godt tage over den lille by. Og så kom byen til at hedde Soar, som betyder lille. Er det ikke bare tragisk, at selv det, man på engelsk kalder fire and brimstone, eller som det hedder på dansk, svovl og ild, den svovl og ild, der kommer til at regne ned over Sodoma og Gomorra og de andre byer. At selv det var ikke nok til, at Lot kunne indse, jeg skal ikke hen i en by. Jeg skal ikke forsøge at skabe mig et nyt Sodoma. For det var det, han gjorde. Ved at bede om at komme til Soar, der skabte han sig blot et nyt Sodoma. Og det gør vi også så ofte. At når vi endelig har fået sejr af Jesus over en ting i vores liv, så skaber vi os et nyt Sodoma med noget andet. Heldigvis, som vi læste tidligere, så kan Gud udfri os. Så kan Gud sætte os fri. Men vi prøver så ofte at flygte fra Sodoma til Soar, til Sodoma til Soar, Sodoma, som bliver til et og Soar og så videre, og så videre, og så videre. Vi bliver ved, og vi bliver ved, og vi bliver ved. Og så igen, alligevel, selvom man tænker, hvordan kan du overhovedet spørge om det, Lot? Alligevel opfylder de hans bøn. I Lukas kapitel 18 fortæller Jesus en lidt mærkværdig lignelse, kan vi vel kalde det, om en uretfærdig dommer og en vedholdende dame, der bliver ved med at spørge ham og bliver ved og bliver ved, og fordi hun er så vedholdende, så tager den her uretfærdige dommer og siger, okay, jeg opfylder det ønske, du har. Pointen der er, at hvis en uretfærdig dommer kan gøre det, fordi en er vedholdende, hvor meget mere så ikke en retfærdig dommer, nemlig Gud, kan gøre det, hvis vi er vedholdende i bøn. Og her der har vi en uretfærdig mand, der spørger, og han bliver ved, og Gud opfylder det. Gud opfylder det. I vers 23-28 ser vi, at Sodoma bliver udslettet med svovl og ild. Da solen stod op over landet, og Lot var kommet til Soar, lod Herrens svovl og ild regne ned over Sodoma og Gomorra fra Herren i himlen. Han ødelagde disse byer, ja, hele Jordandalen, alle, der boede i byerne og alt, der voksede på markerne. Men Lots kone så sig tilbage, og hun blev til en saltstøtte. Næste morgen kom Abraham tilbage til det sted, hvor han havde stået foran Herren, og da han så ned over Sodoma, Gomorra og ned over hele Jordandalen, så han, at der steg røg op fra jorden som røgen fra en smelteovn. Vi ved fra 5. Mosebog, kapitel 29 og vers 22, at det ikke kun var Sodoma og Gomorra, der blev udslettet, at det også var byerne Adma og Zeboim, som vi så tilbage i kapitel 14. Ikke Soar, den har Lot lige sørget for, ikke blev udslettet. Så de fire byer bliver i hvert fald udslettet. Det er tydeligt, at det er Guds dom over de her byer. Og det er muligt, at Gud kan have brugt et lokalt vulkanudbrud til at udslette byerne. Svovl og ild, det lyder som et vulkanudbrud. Han kan også bare sende ild ned fra himlen. Så noget kan Gud godt gøre. Tro det. Så kommer det her i vers 26. Men Lots kone så sig tilbage, og hun blev til en saltstøtte. I Lukas kapitel 17, I må godt prøve at bladre op en gang. Dertil. Lukas kapitel 17. Vers 33. Jesus taler om sin genkomst, om de sidste dage. Og han siger i vers 33, husk på Lots hustru. Den, der søger at redde sit liv, skal miste det. Men den, der mister det, skal vinde det. Jeg siger jer, den nat skal to mænd ligge på samme seng, og den ene skal tages med, og den anden skal lades tilbage. Og nej, det taler ikke om homoseksuelle. To kvinder skal male på samme kværn, og den ene skal tages med, og den anden lades tilbage. To mænd vil være ude på marken, og den ene tages med, og den anden lades tilbage. Disciplen spurgte ham, hvor herre? Og han svarede dem, hvor ådslet er, der vil også gribende flokkes. Eller, det er åbenlyst. Hvor ådslet er, for der ligger et ådsel, der vil helt sikkert være gribe. Alt det her, det er åbenlyst, siger Jesus. Så han siger, husk på Lots hustru. I forbindelse med de sidste tider, hvor jeg tror på, at vi befinder os nu, husk på Lots hustru. Hvad var Lots hustrus fejl? Det var, hun kiggede sig over skulderen. Eller endnu mere, hun vendte om. Faktisk kunne man oversætte det der i kapitel 19, vers 26. Ikke bare, at hun så sig tilbage, men at hun tog tilbage til Sodoma. Hun længtes efter Sodoma. Hun så ned på den syndige verden, alt det, den havde at tilbyde. Og hun længtes efter den. Og i det øjeblik, hun gør det, bliver hun til en saltstøtte. Det øjeblik, hun beslutter sig for enten at tage tilbage, eller bare vende sig om, afhængig af, hvad det betyder, så bliver hun til en saltstøtte. Englen havde advaret hende, du skal ikke vende om. I skal ikke se jer tilbage. Hvad med dig? Er der en Lots hustru gemt i dig? Ja, det gælder også jer mænd. Er Lots hustru gemt i dig? Ved at du ser dig tilbage og ser på verden, ser på alt, hvad den kan tilbyde, frem for at holde dit blik mod den himmelske by, hvis skaber og grundlægger er Gud. Husk Lots hustru. Det sagde Jesus. Husk Lots hustru her i de sidste dage. Når tiden er nær, når han snart kommer igen, lad være med at se dig tilbage. Lad være med at længes efter verden. Arbejd for det, der arbejd for den verden, der ikke forgår. Arbejd for alt det, der består. Lad være med at se dig tilbage. Husk Lots hustru. Så Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim, de fire byer bliver udslettet. De bliver ødelagt fuldstændigt og aldeles. Da Pompeji i det første århundrede blev udslettet, da Vesuvius sprang i luften, vulkanen dernede et par hundrede kilometer syd for Rom, der var der mennesker, der stadigvæk stod med guldting i hænderne, som man har fundet i dag. Pompeji var vældig velbevaret, fordi al asken havde lagt sig henover. Der var mennesker, der kunne se Pompeji springer i luften. Lavaen kommer ned imod os. Lad os tage vores guld og forsvinde. Og hvilket guld holder du fast i? Hvad holder du fast i den her verden? Hvad er det, jeg klynger mig til i den her verden, som vi skal give slip på? Vers 29-38. Lot og hans døtre. Dengang Gud tilintetgjorde Jordandalens byer, huskede han Abraham og sendte Lot væk fra den ødelæggelse, han bragte over de byer, hvor Lot havde boet. Fra Soar drog Lot op i bjerglandet og slog sig ned sammen med sine to døtre, for han var bange for at blive boende i Soar. Han tog ophold i en hule sammen med sine to døtre. Lad os lige pause der. Så Lot er altså boet i Soar. Han er bange for at bo der. Muligvis fordi han tænker, okay, det ender nok også med, at Gud udsletter den her by. Jeg tager op i bjergene, som han sagde. Så Lot går fra at bo i et telt, til at bo i en by. Yes, det er et skridt opad, tænker man. Til at ende med at bo i en klippehule. Det er klart et skridt nedad. Så de bor i hulen sammen med sine to døtre. Vers 31. Den ældste sagde til den yngste: Far er gammel, der er ingen mand i landet, eller mænd i landet, og vi kan ikke få børn på samme måde som alle andre. Tydeligvis så må de have vidst, at der var andre mænd, der levede, for de havde været i Soar. Okay. Kom, lad os give far vin at drikke, og så ligge hos ham, så vi kan føre slægten videre ved vores far. Den nat gav de deres far vin at drikke, og den ældste gik ind og lagde sig hos ham. Han sansede hverken, at hun lagde sig, eller at hun stod op igen. Dagen efter sagde den ældste til den yngste: Jeg lå hos far i nat. Lad os give ham vin at drikke igen i nat. Så kan du gå ind og ligge hos ham, og så kan vi føre slægten videre ved vores far. Også den nat gav de deres far vin at drikke, og den yngste gik ind og lagde sig hos ham. Han sansede hverken, at hun lagde sig, eller at hun stod op igen. Sådan blev begge Lots døtre gravide med deres far, og den ældste fødte en søn, som hun kaldte mor. Han var stamfader til morbitterne. Den yngste fødte en søn, som hun kaldte Benami. Han blev stamfader til ammonitterne. Et par afsluttende bemærkninger her. For det første, jeg går ud fra, at vi alle sammen forstår, hvad der sker. Der er ingen andre mænd. Hun går ind til, de går hver især den ene aften og den næste aften ind til deres far, og de bliver gravide. Måden, hvorpå de narrer deres far Lot til det her ved at drikke ham fuld. Man kan spørge sig selv, hvordan at folk, der er på flugt fra ild og svovl, som har flygtet fra by til by, hvorfor i alverden de har vin med sig. Som det eneste har de slet vin med sig. Det er, hvad et kompromisfyldt liv gør ved os. Det er, at de ting, hvorved at vi kan dulme vores smerte, de ting, hvorved at vi kan føle, at vi har det godt, det er det, vi fylder vores liv med. En anden ting er, at når de er blevet gravide, de her, hvordan i alverden forklarer man det til sin far? Far, jeg er gravid. Okay, hvor har du været hen? Jeg har ikke været nogen steder. Hvem blev du gravid med? Der er jo ikke nogen andre mænd her end mig. Ja. Den er sådan lidt mærkelig, ikke? Det kan godt være, at Lot han havde sine døtre med ud af Sodoma. Men han havde ikke fået alt Sodoma ud af sine døtre. Står der forskel? Du kan godt forlade verden. Sige, jeg vil være en kristen nu, men verden kan stadigvæk være i dig. Det er næsten ironisk, at det, som Lot havde sagt til alle mændene i Sodom, I kan tage mine døtre, og I kan gøre, hvad I vil, at han ender med selv at være den, der har samleje med sine døtre. Døtrene, de kan måske godt se, okay, det er ikke det fedeste, vi har gjort, og de navne, de giver deres børn, er ikke just nogen, som man vil prale af i skolen og vil komme på top 10 over navne, der er populære. Moab betyder søn af min far. Og Benami betyder søn af mit folk. Moab bliver stamfar, står der, til moabitterne. Benami bliver stamfædre til ammonitterne. Og slå op i dommerbogen kapitel 10. Og se, hvad en flaske vin og lidt løsslåbenhed kan føre til. Men israelitterne gjorde på ny, hvad der var ondt i Herrens øjne. De dyrkede balerne og astarterne, og Arams, Sidons, Moabs og ammonitternes og filistrenes skud. De svigtede Herren, de dyrkede ham ikke. Da flammede Herrens vrede op mod Israel, og han gav dem i hænderne på filistrene og på ammonitterne. Som det år knuste israelitterne. I 18 år undertrykte de alle israelitter, som boede øst for Jordan i ammonitternes land i Gilead. Ammonitterne satte også over Jordan og gik til angreb på Juda og Benjamin og på Efraims hus. Israel kom i stor nød. En flaske vin og lidt løsslumhed en enkelt aften kan føre til 18 års undertrykkelse. Det kan man så tænke lidt over, det der med 18 år. Kompromis. Det er bare dumt. Det er forkert, og det er syndigt. Og det Nye Testamente udtrykker det sådan her, at venskab med verden er fjendskab med Gud i Jakobs brev kapitel 4, vers 4. Venskab med verden er fjendskab med Gud. 1. Johannes 2, 15. Elsk ikke verden, og heller ikke det, som er i verden. Lad os lade være med at elske verden og det, som er i verden. Lad os lade være med at leve for den her verden, men lad os leve for den næste verden. Jeg har sagt det så mange gange før. Jeg har prædiket det så mange gange for mig selv. Og alligevel, så bliver vi hver især ved med at leve i den her verden frem for den næste. Og elske den her verden og holde fast på de her ting, vi har i den her verden. Men må Lots liv, må Sodom og Gomorra, må Lots to forkvaklede døtre, og ikke mindst, lad os huske på Lots hustru, alle de ting sammensat, må vi vide, hvad konsekvenser synd, kompromis har i vores liv. Lad os bede sammen. Jesus, vi ved godt, at det her, det er ikke et populært kapitel. Det er ikke et kapitel, hvorpå man vinder venner. Men Herre, det er dit ord. Det er din advarsel til os. Det er din rystetur til os, så vi vågner op og tænker, kompromis er forkert. Jeg beder, at du må hjælpe os, Herre, til at vi ikke elsker verden og de ting, der er i verden. I dit mægtige navn, Jesus. Amen.